Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi. Bugun 14 fevral yakshanba, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Dasturimiz mundarijasi bilan tanishing. Bugungi dasturimizda batafsil yoritadiganimiz mavzular: sovqotdik. Toshkent viloyati Qoratog' shaharchasidagi ko'p qavatli uylarga 5 fevraldan beri tabiiy gaz berilmayapti. O'zbekistondan charchadik. Qirg'iziston parlamenti bu gapni gaz masalasida aytmoqda. Ular gazni Rossiya va Qozog'istondan sotib olishni rejalashtirmoqda. Qo'shilmasa qo'shilmasin O'zbekiston demoqda, o'z energiya tizimlarini birlashtirish niyatidagi Qozog'iston, Tojikiston va Qirg'iziston. Bular bugun e'tiboringizga havola qilinadigan xabar va tahliliy maqolalarimizdan ba'zilarining mavzulari. Bu Ozodlik radiosi programmasidan gapiryapmiz. Toshkent viloyatidagi Qiziltog' shaharchasida 5 fevraldan beri gaz yo'q. Bu haqda qiziltog'lik tinglovchilarimizdan biri xabar qildi.
Toshkent viloyati Qiziltog' qo'rg'oni, ya'ni Krasnoyarsk qo'rg'onida yashayman. Ko'p qavatli uylarda 5 fevraldan beri gaz uzilgan.
Demak, 5 fevraldan beri sizlar gaz
ko'p qavatli uylarda gaz, ya'ni tabiiy gaz bilan ta'minlash uzilgan.
O'sha ko'p qavatli uyda, xususan sizning xonadoningizda ovqat oziq pishirish uchun gaz yo'q.
Shuning uchun isitishga ham.
Ha, isitishga ham yo'qmi?
Ha, isitishga ham shu gazdan foydalanamizda.
Agar markaziy isitish tizimi ishdan chiqqan bo'lsa, ko'p qavatli uyni gaz bilan qanday qilib isitib kelyapsizlar?
Kechinda duxovka konforlar yoqib qo'yib, ikkita uyni isitamiz. Boshqa ilojimiz yo'q hozir. Ko'p qavatli uyga pecha qo'yish iloji yo'q, uni o'zimiz yaxshi bilsangiz kerak, uni o'shaning uchun faqat gaz yoqib isitardik.
Mana bir haftadan beri gaz yo'q ekan. Qanday qilib isityapsizlar buni?
Hozirgi paytda uy isitishi faqat svet bo'lgan paytda elektr energiyasidan foydalanib plita qo'yamiz. Unda bitta xonani isityapmiz. Asos o'tirib yotgan xonamizda.
Gaz bilan ta'minlaydigan tashkilotga borib arz qildinglarmi?
Aka, shuni bugun mana hozir soat 12 da Angliyadan odam keldi, shu komissiya tekshirib. Va'da qilishdi. 2-3 kun ichida deyishdi, lekin hali noma'lum qachon bo'lishi. Angliyada aynan hokim o'rinbosari kelib, hozir yig'ilishda ikkita tugadi. Shunaqa ba'zi mayda muammolarni hal qilamiz deb va'da qilishdi.
Ismini aytmasligimizni so'ragan Qoratog'lik tinglovchimiz edi. Eshitganingizga shuni qo'shimcha qilmoqchimizki, tinglovchimiz yashaydigan Qoratog' shaharchasi Toshkentdan janubi sharqda, Angren shahri atrofida, poytaxtdan 60 kilometr masofada joylashgan Konchilar shaharchasidir. Sovet davrida bu shaharcha Krasnogorsk deb atalar, unga 1953 yili asos solingan bo'lib, uzoq yillar Moskva ta'minotidagi aholi punktlaridan biri hisoblanar edi. Mustaqillik yillarida Qiziltog'da ishsizlik avj olib, shaharcha o'layotgan aholi punktlaridan biriga aylanib qoldi. Bu Ozodlik radiosi programmamiz davom etadi. Keyingi lavhamizda ham asosiy qahramon o'sha gaz, tabiiy gaz, lekin O'zbekiston va Qirg'iziston munosabatlaridagi gaz masalasi. Qirg'iziston parlamenti hukumat oldiga O'zbekiston gazi qaramligidan qutulish, gazni Rossiya va Qozog'istondan sotib olish hamda mamlakat janubida mavjud, lekin katta zaxiraga ega bo'lmagan gaz konlarini ishga tushirish masalasini qo'ymoqda. Bu masala o'tgan hafta mobaynida O'zbekiston Qirg'izistonga beriluvchi gaz miqdorini 50% kamaytirgani va Bishkek olingan gaz uchun qarzini to'lamasa Zangori olov ta'minotini to'xtatishini ma'lum qilgani munosabati bilan ko'tarildi. Shundan so'ng Qirg'iziston O'ztransgaz milliy holding kompaniyasi hisobiga gaz uchun bo'lgan 5.3 million dollar qarzining 4.8 million dollarini o'tkazib berdi. Tafsilotlar bilan Sherzod Yusuf.
Qirg'izgaz ochiq iqtisodorlik jamiyati matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, O'ztransgaz hisobiga o'tkazib berilgan 4.8 million dollar Qirg'izistonning O'zbekiston oldidagi gaz uchun bo'lgan qarzining 90% tashkil etadi. O'zbekistondan bo'lgan qarzni to'lash barobarida Qirg'izistonda o'zbek gaziga muqobil yonilg'i izlash masalasi ham muhokama qilinmoqda. 12 fevral kuni Qirg'iziston parlamenti deputatlari o'zbek gazini o'rniga Rossiyadan suyultirilgan gaz yoki Qozog'iston gazini sotib olish masalasini ko'tarishdi. Qirg'iziston energetika vaziri Ilyos Davidov ayni paytda bu masala ham ko'rib chiqilayotganini, biroq O'zbekiston gazidan butunlay voz kechish imkoni yo'qligini aytdi.
Несколько лет назад мы получали 2,5 миллиарда кубов.
Bir necha yil oldin biz 2,5 milliard kub gaz olar edik. Bu yilda esa O'zbekistondan faqat 200 million kub metr gaz sotib olish ko'zda tutilgan. Bizning yonilg'i energetika balansida tabiiy gazdan foydalanishni ozaytirish bo'yicha yo'nalishlar bor. Biroq yaqin yillarda tabiiy gazdan to'la bosh torta olmaymiz. Negaki buning uchun katta pul kerak, dedi Ilyos Davidov. Parlamentdagi Sotsial-demokratlar fraksiyasi rahbari Roza Otumbayeva Qirg'iziston gazni qo'shni mamlakatlarga nisbatan o'ta qimmat bahoda sotib olayotganini aytdi.
Тот же газ для своего юга Казахстан покупает.
O'sha gazni Qozog'iston janubiy hududlari uchun 84 dollardan sotib oladi. Belarus Rossiyadan gazni 168 dollardan sotib oladi. Biz olayotgan 200 million kub metr gaz O'zbekiston yil bo'yi undirayotgan 54 milliard kub metr gazning bir tomchisi, dedi Roza Otumbayeva. Qirg'iziston parlamenti deputatlaridan biri Almas Karimov gaz muammolarini bir muncha hal qilish uchun qirg'iz hukumati mamlakatda mavjud bo'lgan gaz konlariga e'tibor qaratishi kerak deb hisoblaydi.
Agar botkanga yorsangiz gaz jo'nalib chiqib jatadi. O'shani qarab qo'ygan hech kim yo'q. Endi uchun o'shani investorlar tartoshlar beraveriz. Qachongacha biz O'zbekistondan so'rab yuraveramiz? O'zimizdan boshlash kerak.
Botkanga borsanglar gaz bekordan chiqib yotibdi. O'shani qaragani hech kim yo'q. Nima uchun o'shanga investorlarni jalb qilib bermaysiz? Qachongacha biz O'zbekistondan so'rab yuramiz? O'zimizning gazdan foydalanishni boshlash kerak, dedi Almas Karimov. Qirg'iziston parlamentida bo'lib o'tgan yig'inda Qirg'iz gaz kompaniyasi tomonidan aholiga sotilayotgan gaz narxini 2010-yilning o'rtalarida 16% ga qimmatlatilishi ham tilga olindi. Ayrim deputatlarga ko'ra, aholi gazning hozirgi narxidan ham norozi bo'lmoqda. Agar uning narxi yanada qimmatlasa, aholi orasida katta norozilik yuzaga kelishi mumkin. Parlament deputatlari shuningdek qishning sovuq kunlarida odamlarning gazsiz qolishiga sababchi bo'lgan Qirg'izgaz rahbarlariga nisbatan tegishli choralar ko'rilishi kerakligini ham aytishdi. Eslatib o'tamiz, o'tgan hafta so'ngida O'zbekiston qarz to'lanishini talab qilib Qirg'izistonga gaz berishni 50% ga kamaytirgan. 11 fevral kuni esa O'zTransgaz agarda qarz to'lanmasa, Toshkent vaqti bilan 17:00 dan boshlab gaz berilishi butunlay to'xtatilishi to'g'risida telegramma jo'natgan. Qirg'iz rasmiylarining O'zbekiston bilan olib borilgan muzokaralar natijasida Qirg'iziston qarzni yaqin 2-3 kun ichida to'lashga va'da berdi. Va gaz o'chirilmagan. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com Ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Sinochi Sherzod Yusuf bo'lsa bergan mavzuni ki yana bir materialimizda davom ettiramiz. Qozog'iston, Tojikiston va Qirg'iziston o'z energiya tizimlarini birlashtirish niyatida bu haqdagi materialimiz hozir tayyorlanmoqda. Hozir esa Tojikistonning siyosiy, ijtimoiy hayotiga oid bir lavha. Hukmron Tojikiston Xalq demokratik partiyasi Prezident Imomali Rahmonning birinchi o'g'li 22 yoshli Rustamni Dushanbe shahar majlisi deputatligiga nomzod qilib ko'rsatdi. Bu yangilik ko'pchilikni ajablantirmadi. Zero 2009-yilda Rustam Respublika Yoshlar Qo'mitasi raisiga o'rinbosar etib tayinlangan edi. Keyinchalik esa Investitsiya va Davlat Mulk Qo'mitasining tijorat boshqarmasi rahbari lavozimini egalladi prezidentning to'ng'ich o'g'li. Shuningdek, prezidentning qizi Ozoda Tashqi ishlar vaziri ligining konsullik xizmati rahbari qilib tayinlangan. Tafsilotlar bilan Alisher.
Tahlilchilarning aytishlaricha Imomulla Rahmon voris operatsiyasini boshlagan. Endi Rustam Rahmon yosh va layoqatli siyosatchi sifatida bosqichma-bosqich ko'tarila boshlaydi. Keyinchalik u hukmron Xalq demokratik partiyasi yetakchisi bo'ladi. Hozircha esa Rustam Rahmon birorta jabhada o'zini ko'rsatganicha yo'q. Imomulla Rahmon farzandlari yosh bo'lishiga qaramay mansab pillapoyalaridan yuqorilab borayotgani tojik jamiyatida turlicha talqin qilinmoqda. Muxolifat partiyalar vakillari esa prezidentni o'z hokimiyatini mustahkamlashga urinayotganligini aytmoqda. Tahlilchi Murod Sangilovning aytishicha Tojikiston prezidenti ikki maqsadda o'z farzandlari va yaqinlarini rahbarlik lavozimlariga tayinlamoqda.
Janobi rais jumhur aslan kim borishon tondoza zaif shud.
Birinchidan prezident bugun o'z atrofidagilarga ishonmay qo'ygan, jumladan parlamentga ham. Tojikistonda so'nggi yillarda bo'lib o'tgan voqealar, prezidentga yaqin bo'lgan kishilarning uzoq muddatlarga qamalgani, otib o'ldirilgani shundan dalolatdir. Endi parlament masalasini olsak, Parlamentda Imomali Rahmon siyosatiga zid doiralar vakillari anchagina. Boz ustiga unga yaqin bo'lgan Dushanbe meri Mahmad Said Ubaydullayev ham oxirgi paytlarda bir chetda qolib, siyosiy sahnada ko'rinmaydi. Nihoyat atrofdagilarga ishonchsizlik sabab birinchi navbatda o'z xavfsizligini ta'minlash maqsadida yaqinlari va farzandlaridan iborat hayot tuzmoqda. Nazarimda prezidentning bu rahbari amaldagi qonunlar, konstitutsiyaga, qolaversa o'z xalqiga nisbatan o'ta hurmatsizlikdir, dedi Murod Sanginov. Ziyoli Baxtiyor Mirzoning fikricha, Tojikiston prezidenti farzandlarining siyosatga jalb etilishi Markaziy Osiyo rahbarlarining siyosatiga taqlid qilishdan boshqa narsa emas. Voris tanlash Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlari o'rtasida an'anaga aylanib bormoqda. Bunday tajriba O'zbekistonda boshlandi. Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova bunga misoldir. Qozog'iston va Qirg'izistonda ham shunday vaziyat. Aytmoqchimanki, Markaziy Osiyo rahbarlari kim ko'proq o'z farzandini siyosat maydoniga torta olishi jabhasida musobaqa boshlangan. Bu musobaqada Imomali Rahmon g'olib chiqishi aniq, chunki uning 9 ta farzandi bor, deydi Ziyoli. Biroq kelajak yoshlarniki va ularni qo'llab-quvvatlash kerak degan fikrni bildirgan tahlilchilar ham bo'ldi.
Как говорится, молодёжь это наше будущее и надо смотреть на перспективу, действительно, может быть, он и будет.
Biz doim kelajak yoshlarniki, ularga imkon berish kerak deymiz. Ana, qo'shnilarimiz O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'izistonga qarang. Ko'p sohalarda, xususan iqtisodda bizdan ilgarilab ketgan. Chunki bu respublikalarda davlat idoralarini yoshlar boshqarmoqda. Ulardagi ko'plab lavozimlarni yoshi 50, hatto 40 dan pastroq bo'lgan yoshlar egallagan. Bu juda to'g'ri praktika, chunki yoshi 50 dan yuqori bo'lgan kishilar bozor iqtisodiyoti sharoitiga moslasha olmaydilar. Bizdagi rahbarlar yoshiga razm soling, 90% 60 va undan ortiq. Mana shu nuqtai nazardan qaralganda yoshlarga keng yo'l ochib berish lozim. Rustam va Ozoda Rahmonlarning ham siyosat maydoniga kirib kelishida hech bir g'ayrioddiy hodisa ko'rmayapman. Zora hozirgi prezidentning farzandlari hademay O'zbekiston bilan munosabatlarimizning yaxshilanishi yo'lida amaliy tadbirlar ko'rishsa, deydi kuzatuvchi Baxtiyor Valiyev. Bugun prezidentning 10 dan ortiq yaqinlari ham davlat idoralarida muhim lavozimlarni egallagan. Jumladan prezidentning kuyovlaridan biri Tojikiston moliya vaziri o'rinbosari, yana bitta kuyovi Tojikiston iqtisodiy birjasi raisi, boshqa bir kuyovi esa Tojikistonning Qozog'istondagi elchisi bo'lib ishlaydi. Shuningdek, Imomali Rahmonning bir amakivachasi respublikadagi yirik Orion Bank raisidir. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Davom etamiz. Qozog'iston, Tojikiston va Qirg'iziston o'z energiya tizimlarini birlashtirish niyatida. O'tgan haftada bir qator ommaviy axborot vositalari mana shunday xabar tarqatdi. O'zbekiston 2009-yil 1-dekabrida Markaziy Osiyo yagona energiya tizimidan rasman chiqqanini e'lon qilgach, mazkur tizimda uzilish yuzaga kelgan edi. Bu esa Qozog'iston, Tojikiston va Qirg'iziston energiya ta'minotida bir qator muammolarni paydo qilgan edi. Mintaqa yagona energiya tizimi O'zbekiston ishtirokisiz ham faoliyat ko'rsata oladimi? Bir-birlarini qish mavsumida elektr quvvatini belgilangan me'yordan ortiqcha o'zlashtirib olayotganlikda ayblayotgan bu uch davlat yagona energiya tizim doirasida til topisha oladilarmi? Bu savollarga Elmurod javob izladi.
Ommaviy axborot vositalari xabariga ko'ra, ayni paytda Qozog'iston, Tojikiston va Qirg'iziston energetiklari O'shdan Xo'jandga elektr quvvati uzatadigan yagona elektrotarmoq qurish masalasini muhokama qilmoqdalar. Bu esa uch davlat energiya tizimini birlashtirishga imkoniyat yaratadi. O'zbekiston 2009-yil 1-dekabrida Markaziy Osiyo yagona energiya tizimidan rasman chiqqanini e'lon qilgach, mazkur tizimda uzilish yuzaga kelgan edi. Ayrim ekspertlarga ko'ra, bunga Tojikiston tomonidan elektr quvvatini me'yoridan ortiqcha o'zlashtirilishi ham sabab bo'lgan. Qozog'iston ham 2008-yilda mana shunday da'vo bilan yagona energiya tizimidan vaqtincha chiqqan edi. O'z energiya tizimlarini birlashtirmoqchi bo'lgan uch davlat o'rtasida yana mana shunday ayblovlar yuzaga kelmaydimi va yagona energiya tizim faoliyati unumli bo'ladimi? Bu savolni tojikistonlik ekspert Xomirjon Oripovga berdik.
Были такие обвинения, что Таджикистан несанкционированно отбирал, но Таджикистан возвращал.
Tojikiston elektr quvvatini beruxsat o'zlashtirgani haqida ayblovlar bo'lgan, lekin Tojikiston bu energiyani qaytargan. Ayni paytda O'zbekiston ham mana shunday ishni qilgan, lekin u ortiqcha o'zlashtirilgan elektr quvvatini qo'shnilariga qaytarmagan. Albatta, bu texnik masala va uni davlatlararo shartnomalar asosida hal qilsa bo'ladi. Buning uchun yagona energiya tizimini tark etish shart emas, chunki energiyani kerakli paytda ortiqcha o'zlashtirish va keyinroq uni qo'shnilariga qaytarish jahon amaliyotida mavjud, deydi Xomidjon Oripov. Tojik eksperti fikricha, tomonlar mana shu jahon tajribasidan kelib chiqqan holda o'zaro hamkorlik qilsalar, energiya tizimida uzilish bo'lmaydi. Ayni paytda qirg'izistonlik ekspert Bozorboy Mambet fikricha, yagona energiya tizim asosan Qozog'iston uchun kerak. Shuning uchun ham Ostona rasmiylari yagona energiya tizimidagi ayrim noqisliklar, jumladan elektr quvvatini Tojikiston tomonidan ortiqcha o'zlashtirilishiga ko'nishga majbur bo'ladi. Chunki Qozog'iston 2008-yilda ayni mana shu tufayli energiya tizimidan chiqqan, ammo bu mamlakat energiya ta'minotida juda katta muammolar paydo bo'lgach, yana energiya tizimiga qaytishga majbur bo'lgan edi.
Qozog'istonning kuchtugi Almata, Jambil oblasi, Tazdiqurg'on, Chimkent oblastari doimo elektroenergiyaga qamsiz bo'la elek.
Qozog'iston janubidagi Olmaota, Jambul, Taldiqo'rg'on, Chimkent viloyatlari elektr quvvati bilan to'la ta'minlanmagan va elektr quvvatini Qirg'izistondan sotib oladi. Shuning uchun O'zbekiston yagona energiya tizimidan chiqqach, Qozog'iston elektr tizimini Qirg'iziston bilan birlashtirish maqsadida Datqa kemin uzatish liniyasini qurish masalasini ham ko'rmoqda. Ayni paytda Tojikiston bilan yagona energiya tizimining parallel ishlashi Qozog'iston energiya tizimi uchun yanada foydali bo'ladi, deydi Bozorboy Mambetov. Qirg'izistonlik ekspert fikricha, ayni paytda Tojikiston va Qirg'izistonda qurilayotgan yangi gidroinshootlar kelajakda elektr quvvatini uchinchi davlatlarga sotish imkoniyatini yaratadi. Qozog'iston esa yagona energiya tizim ishtirokchisi sifatida bu energiyani tranzit qilish orqali iqtisodiy manfaat topishi mumkin. Qozog'istonlik ekspert Qanat Berintayev esa o'z mamlakatining yagona energiya tizimini qayta tiklash urinishini, mintaqa suv energetika zaxiralarini nazorat qilishdan chetlab qolmaslik maqsadida amalga oshirilayotgan chora sifatida baholaydi.
Потому что проблемы электроснабжения, энергоснабжения Киргизии в зимний период начинает зависеть от поставки топлива из Казахстана и Узбекистана.
Chunki qish mavsumidagi energetika ta'minoti Qozog'iston va O'zbekistonning Qirg'iziston hamda Tojikistonga qancha yoqilg'i, yonilg'i yetkazib berishiga bog'liq. Agar Qozog'iston va O'zbekiston yetarli miqdordagi yoqilg'i bilan ta'minlamasa, masalan, Qirg'iziston elektr energiyasi ishlab chiqarishni ko'paytiradi. Buning oqibatida yozda O'zbekiston va Qozog'iston Qirg'izistondan suv ololmay qoladi. Chunki qirg'izlar suvni elektr quvvati olish uchun sarflab yuboradilar. Shuning uchun ham Qozog'iston O'zbekistondan farqli o'laroq suv ta'minoti masalasini keskinlashtirmaslik maqsadida yagona energiya tizimini saqlab qolishga harakat qilayotir, deydi Qanat Berintayev.
Ozodlik bilan bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling.
Endi so'z navbati tinglovchilarimizga. Soqoli o'sib ketgan muammo. Tojikistonning Istarafshan, sobiq O'ratepa sida yashaydigan tinglovchimiz erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilib, Sirdaryo viloyatida yashaydigan qarindoshlarinikiga bora olmayotganidan Tojikistonlik erkaklarni O'zbekiston chegarachilari O'zbekistonga o'tishiga ruxsat bermayotganidan arz qildi. Tinglovchimiz chegaradan o'tishga oxirgi marta bir oy muqaddam urinib ko'ribdi.
Erkaklar вообще o'tolmaydi deb bizni qo'ymadi, вообще yo'q dedi. Rajishani yo'q dedi bizga. Xotinlarni qo'yib yuboradi, bizni yo'q.
O'shanda xotiningiz borib keldimi O'zbekistonga?
Ha, bu bir marta borib keldi. Pul oladi deb pul. Pul bersa
Nechta pul to'lab o'tdinglar o'shanda?
5000 to'lash kerak, yo 10000. Savdolar oradi, ya, savdat turadi-ku.
Bir oy oldin chegarada xotiningizni O'zbekistonga o'tishi uchun shaxsan siz nechta pul to'ladingiz?
Yo'q, men vaqtcha bermadim, qaytib keldim.
A siz qaytib keldingiz. Xotiningiz o'tdimi o'shanda, o'tmadimi?
O'tdi, pul ular ham pul berib ketgan.
Nechta pul berib o'tgan?
5 ming.
Bora olmayapti deyapsiz. Boribdi-yu mana bir oy oldin.
Bizni qo'ymaydi erkaklarni. O'zi amakim kasal yotib borib ko'rish kerak uni.
O'zbekiston chegarachilari chegaradan o'tkazmagani tufayli Sirdaryo viloyatida yashaydigan kasal amakisini ko'rib kelishning ilojini qila olmayotgan istarafshanlik tinglovchimiz edi. Erkin mikrofon eshittirishini tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi. Yana bir soqoli o'sib ketgan muammo. Moskvada ishlayotgan o'zbekistonlik mehnat migrantlaridan biri o'zini Hasanboy deb tanishtirgan tinglovchimiz Erkin mikrofonga telefon ochib, "Men hozir munosib yashayapman" dedi. Erkin mikrofon undan so'radi.
Qornim to'q, ustim but, Xudoga shukr dedingiz. Undan uyog'iga nima demoqchisiz? Qani ayting-chi?
Undan uyog'iga demoqchiman, nimaga mana shunaqa yaxshi sharoit oddiy insonlarga yo'q o'zimizda.
Siz hozir qayerdasiz?
Men hozir Moskvadaman.
Yaxshi sharoitingizni tasvirlab bering.
Mening sharoitim bu yerda yaxshi. Allohga shukr, ish bor. Beradi har doim vaqtida oyligimizni. Masalan, xohlayman o'zimizda shunaqa bo'lishini.
Demak, siz uchun yaxshi sharoit ishning mavjud bo'lishi va maoshning vaqtida to'lanishi.
Bizda mana shunaqa sharoit bo'lsa o'zimizda deganim, o'zimizda ham bu yerga kelmay, masalan, o'zimizda ham ishlashni xohlayman.
O'zingizda O'zbekistonning qayerida shu sharoit yo'q?
Masalan, O'zbekistondami? O'ylaysiz, qayerida bor? Masalan, qishloq sharoitida. Qishloq sharoitida men ko'rmadim, masalan, yosh bola emasman, kishinarsani fikrlayapman sizga.
Shu hozir siz Moskvada yaxshi deb aytayotgan sharoit bo'lishi uchun O'zbekistonda ham nima bo'lish kerak? Nima qilish kerak? Kimdir nimadir qilish kerak-ku?
Buni kimdir nimadir qilish kerak, faqat bizda buni oddiy insonlar qila olmaydi. Buni albatta bizni, nima desak, O'zbekistonimizda, bizni kattalarimizda qo'lidan keladigan narsa bu. Shularni xohlayman, bizni ham shunaqa sharoitga olib borishini.
O'z vatanida munosib yashashni istaydigan o'zbekistonlik mehnat muhojiri edi. Aftidan tinglovchimiz O'zbekiston rahbariyatining u yoki bu majlisda qiladigan ma'ruzalarini eshitmaydi, statistika ma'lumotlarini o'qimaydi. Eshitganida, o'qiganida bilar edi, munosib hayot allaqachon yaratilganini. Masalan, mamlakat rahbariyati 2010-yilda 1 millionta ish o'rni yaratmoqchi. Erkin mikrofon eshittirishini tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi. O'zbekcha gapirmaydigan yangi avlod o'smoqda deb tashvishlanmoqda erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan yana bir tinglovchimiz. O'rischa ham o'rganmay qo'ydi-ku, o'zbekchadan boshqa til bilmay oyoqlari tushovlanib qoldi-ku o'zbekistonlik yoshlar deb avvaliga hayron bo'ldik. Yo'q, tinglovchimiz qo'shni davlatlarda yashaydigan o'zbek yoshlarini nazarda tutibdi.
Tojikistonda yashaydigan ko'pgina yoshlar asosan hozirgi kunda o'zbek tilida gaplashmaydi. Va yaqinda eshitdimki, mana Turkmanistonda bir qancha hududida oldingi paytlarda o'zbek tilida gaplashgan, hatto o'zbek maktablari bo'lgan qishloqlarda hozirgi kunda turkman tilida to'liq faoliyat olib borilyapti. Bularni asosiy bir sababi, yaqinda bir tojikistonlik akaxon bilan suhbatlashib qoldim va u kishidan so'radim. U kishi aytdiki, 20 yoshdan yuqori tojiklarning, Tojikistonda yashovchi har bir xalqning asosiy qismi o'zbek tilini biladi dedi. Ammo bugungi yoshlar bilmasligiga asosiy sabab dediki, agar O'zbekiston kuchli davlat bo'lsa, har taraflama va o'sha boshqa davlatlardan kelib o'qishga yoki ishlashga barcha imkoniyatlar ochilsa, boshqa davlatdagi o'zbeklar o'z tilini saqlab, O'zbekiston tomonga intilishi kuchayadi degan fikrni menga aytdi.
Siz shu fikrga qo'shildingizmi?
Nimaga bu fikr to'g'ri fikr, umuman kelib chiqsa to'g'ri fikr. Agar bizning respublikamiz nihoyat darajada rivojlansa, bizga qarab intilish bo'ladi albatta. Turkmanistondan kelib misol o'qisin, albatta o'zbek tilida o'qiydi. Misol okean ortida Amerika hozir chekka-chekkadan borib ingliz tilini o'rganishyapti-ku. Bizda asosiy bir maqsadim shuki, fikrim shuki, agar O'zbekiston davlati nihoyat darajada kuchaysa, ular bizga qarab intilishi bo'ladi. O'zbek tilini mutlaqo yo'qotmaydi ular.
Tamam, tushunarli bo'ldi, rahmat.
Aziz tinglovchi, sizni bilmadim-u, o'zi Rossiyada qora ish bilan tirikchiligini zo'rg'a o'tkazib yurgan bu yigitning millat taqdiri, vatan taqdiri ustida o'ylanib, yonib, kuyib aytgan bu gaplarini eshitar ekanman, ko'nglim ravshan tortdi. Erki mikrofonga kechadan buyon qo'ng'iroq qilganlarning barchasiga minnatdorchilik bildiramiz. Kechadan beri qo'ng'iroq qilganlarning barchasi bilan bog'lanishga harakat qildik. Ba'zilar javob bermadi. Javob berganlarning ko'pchiligi aytgan gaplar hozir tinglaganingizga o'xshash mavzularda bo'lgani uchun ularni eshittirishga qo'ymadik. Erkin mikrofonni buguncha shu joyda o'chiramiz. Dasturimiz davom etadi.
Ozodlik bilan bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling.
Navbat Qozog'istonga. Uchoqda 40 tonna qurol olib ketayotganida qo'lga olingan va Tailand poytaxti Bangkok qamoqxonasida saqlanayotgan 4 qozog'istonlik uchuvchi ozod qilindi. Dilbegim.
Joriy yilning 11-fevral kuni Associated Press agentligi Tailand bosh prokuraturasi Bangkok qamoqxonasida saqlanayotgan 4 nafar qozoq uchuvchisini ozod qilish qaroriga kelganini ma'lum qildi. Tailand bosh prokuraturasi vakili Tanafik Malafroyek qozoq uchuvchilarining aybi isbotlanmagani hamda ularni qamoqda saqlash Tailand uchun foyda keltirmasligini ma'lum qildi. Tailandda qo'lga olingan samolyot ekipajiga nisbatan ayblov bildirish Tailand va Qozog'iston munosabatlariga salbiy ta'sir etishi mumkin. Shu bois biz barcha ayblovlardan voz kechib, qozoq uchuvchilarini yurtlariga qaytarish qaroriga keldik, deya ma'lum qildi jurnalistlarga Tailand bosh prokuraturasining rasmiy vakili. Eslatib o'tamiz, o'tgan yilning 12-dekabr kuni Shimoliy Koreya Ukraina yo'nalishidagi Il-76 samolyoti Bangkokning Donmyang aeroportida yonilg'i quyish uchun to'xtagan paytida ushlab qolingandi. O'shanda 40 tonnadan ziyod qurol aslaha ortilgani aytilayotgan samolyot uchuvchilari bo'lmish Belarusning bir fuqarosi hamda 4 nafar qozog'istonlik Bangkok politsiyasi tomonidan hibsga olingandi. Bundan avval Ozodlik muxbiri bilan telefon suhbati davomida Bangkok qamoqxonasida saqlanayotgan qozoq uchuvchilaridan biri Ilyos Isaqovning qizi Natalya Isaqova uchuvchilar qarindoshlari ularning qurol aslaha bilan bog'liq voqeaga aloqadorliklari haqida hech nima bilmasliklarini aytgandi.
Мы даже меньше знаем, чем все остальные. Потому что мы с ними не можем связаться.
Biz boshqalarga nisbatan ancha kam ma'lumotga egamiz, sababi biz yaqinlarimiz bilan bog'lana olmayapmiz. Biz prezident va bosh vazirga xat yo'llab, ulardan uchuvchilarimizga yordam berishlarini so'rayapmiz. Hozircha yo'llagan xatimizga javob olganimiz yo'q, ammo yaxshilikka umid qilyapmiz, degan edi qozoq uchuvchisi Isaqovning qizi. O'z navbatida qozoq rasmiylari ham uchuvchilarning bu kabi noxush voqeaga aloqadorliklari borasida hech bir ma'lumotga ega emasliklarini bildirgandilar. Rasmiy ostonaning o'z fuqarolarini tovon puli evaziga ozod qilish iltimosiga Tailand hukumati avval rad javob bergandi. Surishtiruv natijalariga ko'ra, uchuvchilar samolyot bortida qurol aslaha borligidan va yukka kim tomonidan buyurtma berilganidan xabarlari bo'lmaganini aytganlar. Ba'zi xorijiy ommaviy axborot vositalarining xabar qilishicha, Il-76 samolyoti Gruziyadagi Airways Georgia Limited shaxsiy kompaniyasiga tegishli bo'lib, qozog'istonlik va belaruslik uchuvchilar samolyotdagi yukni Shimoliy Koreyadan Ukrainaga olib kelish uchun yollanganlar. Qozog'iston tashqi ishlar vazirligining rasmiy vakili Asqar Abdurahmonov Tailand bosh prokuraturasi qozoq uchuvchilariga bildirilgan ayblovlarni bekor qilgani va ularni qamoqdan ozod qilish qaroriga kelganini ma'lum qildi.
Sunday ma'lumdimi bo'lgan rostaymiz Tailand prokuraturasi tomonidan hech qanday ayb taqilmaydigan turali.
Tailand prokuraturasining uchuvchilarimizga nisbatan bildirilgan ayblovlarni bekor qilgani haqidagi ma'lumotni tasdiqlaymiz. Qozoq uchuvchilarga nisbatan ochilgan jinoiy ish yopilishi kerak. So'ng ular Tailand migratsiya politsiyasi ixtiyoriga topshirilib, mamlakat hududidan badarg'a qilinadilar. Ammo qozoq uchuvchilarining yurtlariga qaytib kelishi kuni belgisiz, deydi Asqar Abdurahmonov. Tailand bosh prokuraturasi qozoq uchuvchilari yurtlariga qaytarilgach, ular ishini qozoq sudi ko'rib chiqish ehtimoli mavjudligini aytgan. Qozog'iston tashqi ishlar vazirligining rasmiy vakili ham bunday ma'lumotni yo'qqa chiqarmaydi.
Bu savolga hozircha javob bera olmayman. Unday mumkinlikni to'g'ridan yo'qqa chiqarib bo'lmaydi, zerttelib o'tishinda.
Bu savolingizga hozircha javob bera olmayman, ammo bu ma'lumotni rad ham qilib o'tirmayman, dedi Qozog' tashqi ishlar vazirligining rasmiysi. Qozog'iston avval ham Shimoliy Koreyaga qurol aslaha yetkazib berish bilan bog'liq mojaroga aralashib qolgandi. 1999-yilda Qozog'iston Shimoliy Koreyaga bir necha qiruvchi samolyot sotgani aniqlangandi.
Pirovardida mamlakat Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Nurtoy Abikayev va mudofa vaziri Muxtar Altinboyev qisqa muddatga o'z lavozimlaridan chetlatilgan edilar. O'sha amaliyotning asosiy ijrochilari yengil jazo bilan qutulgandilar. Kuzatuvchilar garchi qator xalqaro shartnomalar bo'yicha Shimoliy Koreyadan qurol aslaha olib kelish taqiqlangan bo'lsa-da, Tailand hukumati Qozog'istonning joriy yili YHXTga raislik qilayotganini e'tiborga olgan holda, xalqaro miqyosda bu mamlakat nomi bilan bog'liq janjal kelib chiqishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida Shimoliy Koreyadan katta miqdorda qurol aslaha olib kelayotgan qozoq uchuvchilarni ozod qilish qaroriga kelganini aytmoqdilar. Ozodlik uchun Olmaotadan Dilbegim Mavloniy.
Endi navbat Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston dasturiga.
Assalomu alaykum. Efirda Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston manzarasi. Dastlab nihoyasiga yetayotgan haftaning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq muhim yangiliklari sarlavhalari bilan tanishib olaylik.
Sirdaryoda jihodchilar dini guruhiga aloqador deb qamoqqa olinganlar soni 67 nafarga yetdi. Taniqli fotograf Umid Ahmedovdan sud jarayoni seshanba kuniga belgilandi. Kanadaning Toronto shahrida Navoiy yubileyi nishonlandi.
Toshkentda taniqli kinotasvirchi va fotosuratchi Umid Ahmedovga nisbatan sud jarayoni boshlandi. Zo'ravon mirshablar tekshiruvidan o'tadi. Mirshablar tomonidan zo'rlangan Rayhon Savatova bolasining otasini aniqlash yuzasidan DNK analizi bo'yicha ekspertiza o'tkaziladigan bo'ldi.
Xayrulla Hamidov ustidan sud 15-fevral kuni boshlanishi mumkin. O'zbekiston muxolifati Rog'un GS masalasi bo'yicha O'zbekiston hukumati tutgan pozitsiyani yoqlab chiqdi. O'zbekiston Qirg'iziston janubiga gaz oqadigan quvur jumragini burab qo'ydi.
O'zbekiston Umida bilan faxrlan. Moskvada mana shunday shior ostida piket bo'lib o'tdi. O'zbekiston chegarachilari Qirg'iziston fuqarolarini O'zbekiston hududiga 3 oyda 1 marta o'tkazish tartibini joriy qildi.
Qozog'iston O'zbekiston bilan chegaralarini mustahkamlamoqda. Qirg'iziston Moliya vazirligi Qirg'izistonning O'ztransgaz oldidagi qarzini to'lash uchun 143 million so'm ajratdi.
Kanadaning Toronto shahrida buyuk o'zbek mutafakkiri Nizomiddin Mir Alisher Navoiy tavalludining 569 yilligi munosabati bilan katta tadbir bo'lib o'tdi. Tadbirda turli millat vakillari qatnashgani aytilmoqda.
Kechada 500 dan ortiq odam ishtirok etgan bu tadbirga Toronto shahar merining o'rinbosari ham qatnashgan. Kecha so'ngida esa Alisher Navoiyning buyusti ochilgan. Kanadadagi yashovchi o'zbekistonlik jurnalist Faxriddin Xudoyqulov Nizomiddin Mir Alisher Navoiy tavalludining 569 yilligi munosabati bilan o'tkazilgan tadbir tafsilotlari gapirib berdi.
Hurmatjon, Torontoda kecha biz Navoiy bobomizni 569 yilligini nishonladik. 500dan oshiq 500 yillik atrofida odam bo'ldi salonda. O'zbekistonliklar bor edi, Afg'oniston o'zbeklari bor edi, bu yerdagi Oradulu turklari bor edi, turkmanlar bor edi, ozarbayjonlar bor edi. Endi biz Kanadada Navoiy kunini nishonlar ekan, avvalo o'zimizni madaniyatimizga bo'lgan bir hurmatimizni ko'rsatishga intildik.
Kanadada yashayotgan o'zbekistonlik jurnalist Ismat Xushov esa Navoiy tavalludi munosabatidan o'tkazilgan tadbirda she'rxonlik ham bo'lganini va unda buyuk mutafakkir xotirasiga bag'ishlab yozilgan she'rlar o'qilganini ham aytadi.
Shvetsariya elchixonasi homiylikda 2006 yili nashr qilingan Ayol va erkak tongdan shomga qadar deb nomlangan badiiy suratlar to'plami va bokiralik yuki hujjatli film orqali o'zbek xalqiga tuhmat va haqorat qilganlikda ayblanayotgan Umida Ahmedovaga qarshi jinoiy ish 2009 yilning 13 may kuni qo'zg'atilgan edi. 9 fevral kuni esa Umida Ahmedova ustidan sud jarayoni bo'lib o'tdi.
O'zbekistonlik taniqli fotosuratchi va kinotasvirchi Umida Ahmedova ustidan borayotgan sudda prokuror Umida Ahmedovani o'z suratlari va hujjatli film orqali o'zbek xalqiga tuhmat va haqorat qilganlikda aybdor deb topish ayni paytda unga nisbatan amnistiya qo'llashni talab qildi.
Выступил прокурор, который почти слово-слово повторил текст из обвинительного заявления.
Ustidan keyingi sud majlisida diniy qo'mita va ma'naviyat markazidan kelgan ekspertlar fikri tinglandi. Ular Umida Ahmedova fotoalbomi va kinofilmi yuzasidan xulosaga imzo qo'yishgan edi. Shu bilan birga sud ular xulosasiga muqobil bo'lgan ikkita mustaqil xulosa tahlilini ham qisman qabul qildi. Sud majlisida so'zga chiqqan prokuror ayblov xulosasini aynan takrorladi. Prokuror Umida Ahmedovaning O'zbekiston jazo qonunining har ikkala ikkala moddasi bo'yicha tuhmat va haqorat qilganlikda aybli deb topilishini va ayblanuvchiga nisbatan amnistiya qo'llanishini so'radi, deydi sud jarayonini bevosita kuzatayotgan mustaqil jurnalist Sityanishev. 9 fevral kuni Mirobod tuman sudida ertalab boshlangan mahkamaning ilk majlisida so'zga chiqqan aloqa va axborot agentligi eksperti Haydavalov Umida Ahmedova o'z badiiy suratlari va hujjatli filmi orqali o'zbek xalqiga tuhmat va haqorat qildi degan fikrni bayon qilgan.
Eslatib o'tamiz, 10 fevral kuni taniqli foto va kino tasvirchi Umida Ahmedova ustidan hukm o'qigan Mirobod tuman sudi uni qo'yilgan ikkala ayb bo'yicha aybdor deb topdi. Ammo O'zbekiston mustaqilligi munosabati bilan 28 avgust kuni e'lon qilingan amnistiyaga ko'ra sudlanuvchini avf etdi. Dushanbening Rog'un GESi qurish rejasidan qaytmayotgani borgan sari rasmiy Toshkentning keskinroq qarshiligiga uchramoqda. Aftidan bu loyihaga e'tiroz O'zbekiston hukumati va u o'ziga dushman deb biladigan muxolifatchilarni birlashtirishi mumkin.
Tojikiston rahbariyatining 3-chi mamlakatlar qo'llab-quvvatlovga yashirinib, jafokash Tojikiston xalqining energetik mustaqillikka erishish zarurati to'g'risidagi shiorlari yaqin kelajakda Markaziy Osiyo mintaqasidagi barcha xalqlarning azob-uqubatlariga duchor bo'lishiga sabab bo'ladi, deyiladi O'zbekiston Birlik xalq harakati partiyasi raisi o'rinbosari Po'lat Oxunov 10 fevral kuni tarqatgan bayonotda. Xo'sh, O'zbekiston hukumati tan olmay kelayotgan boshqa partiyalarning bu masalada pozitsiyasi qanday?
O'zbekiston Erk demokratik partiyasi bosh kotibi Otanazar Oripov o'z pozitsiyasini Londonda izhor qildi.
Men Rog'un GESi qurilishi tarafdori emasman.
O'zbekiston hukumati tan olmay kelayotgan partiyalardan yana biri Ozod dehqonlar partiyasidir. Uning bosh kotibi Nigora Hidoyatova Rog'un GESi qurilishiga qarshi emas.
Конечно, мы не поддерживаем наше правительство в этом вопросе, потому что строительство Рогунской ГЭС это внутренний вопрос.
Biz albatta bu masalada hukumatimiz pozitsiyasini quvvatlamaymiz, chunki Rog'un GESi qurilishi Tojikistonning ichki ishidir, deb bayonot berdi Nigora Hidoyatova. O'zbekiston Agrariylar va Tadbirkorlar partiyasi raisi Marat Zohidovdan mana bu gapni eshitdik.
Shu masalani bugun muhokama qildik. Xulosaga kelganimiz yo'q.
Agar Rog'un GESini taqdirini O'zbekiston xalqi hal qiladigan bo'lsa va shu masala O'zbekistonda referendumga chiqarilsa, Rog'un GESi qurilsin yoki qurilmasin degan masala tursa, siz nima uchun ovoz bergan bo'lardingiz?
Demak, 1% men aytardim yo'q.
Xo'sh, muxolifatdagi partiyalar bu muammo yechimini nimalarda ko'radi? Birlikchilar fikri.
Menimcha eng to'g'ri yo'l shu bo'lardiki, GESni to'xtatilishi va Tojikiston bilan O'zbekiston orasidagi elektr energiya almashilish masalasi bo'yicha kelishuvlar va bitimlar imzolanishi. Shundek natijaga erishilsa, menimcha eng to'g'ri yo'l bo'lardi. Ham tojiklar va ham o'zbeklar manfaatidan kelib chiqib, ham mintaqamizdagi xavfsizlik nuqtai nazaridan kelib chiqib.
Erkchilar fikri.
Mana shu muammo uzil-kesil chegara muammolari bilan bog'liq bo'lib qoldi. Chegara muammolari bilan davlatlararo kelishuv, davlatlararo mana bu O'rta Osiyo teritoriyasidagi regiondagi davlatlarni ko'zda tutayapman. Birlashuv, birlik, Turkiston birligi, Markaziy Osiyo birligi muammolari bilan uzil-kesil bog'liq ekanligi ko'rinib turibdi shu masalani. Mintaqaning tabiiy resurslari mintaqada yashovchi aholining hammasiga tegishli.
Ozod dehqonlar fikri.
Diplomatikim bo'lsa, butun peregovor, butun участие
Bu muammoni diplomatik yo'llar bilan, muzokaralar yordamida, GES qurilishida O'zbekistonning ham ishtirok etishi bilan hal qilish mumkin. O'zaro yordam va hamkorlik bilan hal qilish mumkin. Transchegara daryolar bo'yicha xalqaro suv konsortsiyumi tuzish bilan hal qilish mumkin, degan fikrni bildirdi Nigora Hidoyatova. Agrariylar va tadbirkorlar fikri.
Mana asosiy fikr oldin bo'pishi analiz qilib, hamma davlatlar mana shunga qatnashish kerak edi. Keyin hal qilish kerak. Hamma bu rangda yoki kerak
emas. Eslatib o'tamiz, joriy oyning dastlabki kunlarida O'zbekiston bosh vaziri o'zining tojikistonlik hamkasbiga maktub bilan murojaat qilib, Rog'un GESi qurilishi yuzasidan mustaqil ekspertiza o'tkazishga chaqirgan edi.
2009-yilning 27-dekabr kuni o'lsam vatanimda o'lay degan ilinjda yo'lga otlangan 25 yoshli xasta Dilshod Sultonov bir bekat yo'l yurmay hayotdan ko'z yumdi. Shundan beri uning jasadi Novosibirsk o'likxonasida. Bu haqda 11 fevral kuni Ozodlikning erkin mikrofon rukniga Novosibirskda ishlayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlaridan biri telefon qilib aytgan edi.
Erkin mikrofonda yangragan bu xabar tirikchilik o'tkazish maqsadida dunyoning turli nuqtalariga sochilib ketgan millatdoshlarimizni befarq qoldirmadi. Tahririyatimizga o'nlab odamlar 45 kundan beri Novosibirsk viloyat Cherepanov tumanidagi o'likxonada yotgan Dilshod Sultonov jasadini O'zbekistonning Shahrisabz shahriga jo'natilishi uchun moddiy yordam ko'rsatishga tayyor ekanliklarini va bu yordamni qaysi hisobga o'tkazish mumkinligini so'rab murojaat qila boshladilar.
2007-yil ketuvdi, men yanvar oyiga ketuvdi ishlab kelaman aka. Ha, bor dedim, ishlam, ishlar mahsusi to'g'ri bishoy qaytib kelaman ishlab degandi. Keyin shu ketib, shu bilan ishladi, bir ikki marta telefon qildi, telefonlashib turardik.
Dedi Dilshod Sultonovning akasi Farhod. Biroq Dilshodning hayoti Rossiyada oson kechmadi. Unga ish va'da qilib Rossiyaga olib borganlar Dilshodni Novosibirskning Oyax qishlog'ida yolg'iz tashlab ketgan ekanlar. Bu yerda unga Olga Sabaxova boshpana berdi.
Он у меня долгое время просто его один товарищ узбек привез и бросил.
У менің үйімді оғылымда яшар еді. Оны бұ ерге алып келген өзбек ташылап кеткен. Шындай қылып, у менің үйімден бошпана топты. Мені онасы қатары көрерді, дейді Ольга Сабахова. Шу күнлерді Ольга Сабахова Шахрисабздан Новосибирскке Дилшотның әкесі Фархот Султанов келішін күтмокта. Дилшот Султановны дафын етілішіге модди көмек көрсетіш істегіде бізге мұражат қылған тыңдаушыларымызға есе айтадыганымыз мана бу. Hozircha marhumning Shahrisabzdagi yaqinlari va uning jasadini Rossiyada dafn qilmoqchi bo'layotgan Dilshodning tutingan onasi Olga Sabaxova ozodlik mushtariylari taklif qilayotgan yordamni qay usul bilan olishni bilmayroq turishibdi. Dilshodning Shahrisabzdagi yaqinlari bu yordam marhum dafn etiladigan qishloqqa, ya'ni Olga Sabaxova nomiga jo'natilsa yaxshi bo'lardi degan fikrdalar. Agar mana shu savol masalasida Novosibirskdagi Olga Sabaxova bilan bog'lanish istagida bo'lsangiz, marhamat, u kishini 007-903-936-72-95 qaytaraman, 007-903-936-72-95 raqamidan topishingiz mumkin.
Siz Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston manzarasi bilan tanishdingiz.
Endi navbat dasturimizning madaniyat sahifasi Chodir xayol eshittirishiga. Marhamat, tinglang.
Havo mavjlarida ozodlikning Chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Mayli kessangiz ham jahonni, faqat bir o'tinch bor. Beringiz chizib onamiz suratin O'zbekistonni. O'zbek rassomlari haqidagi turkum lavhalar Chodir xayolning portret sahifasida.
Moskvadagi Sharq xalqlari san'at muzeyida o'tgan asrning 1-yarmida O'zbekistonda yaratilgan asarlar ko'rgazmasi ish boshladi. Bu ko'rgazma nomi hozirda O'zbekistonda kam ishlatiladigan ikki kalimadan iborat.
Turkistonskiy avangard,
Turkiston avangardi. Turkiston avangardi ko'rgazmasi bizni olis yillar qariga chorlaydi.
Turkiston senga na bo'ldi.
Yirmanchi asr boshlarida asosan cherkov buyurtmasiga ko'ra Injil hikoyalariga surat solgan g'arb rassomlik oqimi o'zgarishga yuz tutdi. Magdalinaning istirobi yoki Avliyo Lukaning g'amgin hikoyasidan ko'ra olis Tayitidagi ko'ksi bo'liq ayollarning taruziga o'tirgan tasviri Parij rassomlarining ilhom manbayiga do'ndi. Gauguin, Matisse va Picasso kabi rassomlarning Parijdagi ustaxonalari sharqona gilamlar, doppi va chilim kadilar bilan to'ldi. Quyosh sharqdan chiqib g'arbga qarab engan bir davr edi bu. Sharqona mahobat Parij, Vena va Berlindagi imoratlarning ichi va tashida ham aks eta boshlagan, opera va baletlar mavzusi ham ming bir kecha ertaklarga ko'chayotgan bir davr edi.
Amo
20 asrning 20 yillari haqida gapiryapmiz. O'sha paytda endi urushdan chiqqan, bolsheviklar to'ntarishini boshdan kechirgan Rossiya bit bosgan, ochlikdan o'layotgan qashroqlar fonida o'ta g'arib ko'rinar edi. Rutubat, sovuq va qashshoqlikdan qochgan bir guruh rassomlar nur izlab Turkistonga yo'l olishdi. Buxoroning egri-bugri jin ko'chalari, Toshkentning loy devorlari, Samarqandning lojuvard koshinlari, Xivaning ko'k gumbazlari bu rassomlar qalbini zabt qildi. Futurizm g'oyalari bilan kelgan rassomlarning o'zbek rassomlari Ural Tansiqboyev, Akram Siddiqiy, Bahrom Hamdamiy bilan hamkorligi mevasi o'laroq Turkiston avangardi dunyoga keldi. Rassom Aleksandr Volkovning Moskvadagi Tretyakov galereyasida saqlanayotgan Anorli choyxona asari Turkiston avangardining go'zal o'rnagi o'laroq ko'riladi. Rassomning Oltin choyxona asari esa ayni kunlarda Moskvada namoyish qilinmoqda.
Güzel Türkistan, sen gene buldun. Ah ah ah, güllerin suldun.
Turkistan avangardi bu nima? San'atning yangi yo'nalishimi yoki o'tgan asr boshlarida Parijda kechgan san'at inqilobining ko'zgudagi ko'rinishimi? Biz bu savolni Turkiston avangardiga asos solgan rassomning Moskvada yashaydigan o'g'li Aleksandr Volkovga berdik.
Конечно, есть разница между авангардом, который был в России, и авангардом, который был в Туркестане.
Albatta, Turkiston avangardi bu o'ziga xos yo'nalish. Bu yo'nalish chorchovida ijod qilgan rassomlarni shakl va mazmunni yangilash istagi birlashtiradi. Ular bu rasmlarni birovdan bir tiyin olmasdan betama yaratishdi. Bu avangard uchun birov pul bermadi. Hozir Sotheby'sda Giacometti haykalining millionga sotilgani bizni vasfasaga soladi. Rassomning ruhiy izlanishi uchun eng maqbul maydon bu ta'masiz san'at maydonidir.
Может быть, одна из важных составляющих искусства является именно бескорыстная духовный поиск художников.
Turkiston avangardi ko'rgazmasida o'z otasi chizgan suratlarni tomosha qilayotgan Volkov bu suratlar chizilgan vaqtni start chizig'i deya mushohada qiladi.
И вот здесь каждый художник в меру своего таланта отражал жизнь, которая его окружала. Мало того, сейчас много проблем, связанных с исторической памятью. Тем более Россия и Узбекистан разделились, Туркестан разделился на разные республики.
Bu rasmlarda har bir rassom o'zini qurshagan Turkiston dunyosini o'zicha tasvirlagan. Hozir tarixiy xotira charkashgan bir paytda bu rasmlar yanada qiziqroq tuyuladi. Hozir Rossiya va O'zbekiston bir-biridan ajragan, Turkistonni o'zi beshga ajragan. Tarixni har kim har xil ko'pincha ayqash, uyqash talqin qiladi. Bu suratlar bugungi savollarga o'tmishdan kelgan javoblardir.
Ведь никто ещё не предполагал, чем всё как обернётся.
Волков o'zining rassom otasining Turkiston hikoyalari ta'sirida ulg'ayganini aytadi.
Я помню, у отца есть такая запись, они с Николаевым сидят в чайхане, говорят, что ты мы всё чайхана, бедана.
Otam daftarida bir yozuv bor. Bu yozuvni o'qisam, men Nikolayev bilan choyxonada o'tiribman. To'rqovoqda bedana saylaydi. O'choq boshida chilimlar tutab turibdi. Xuddi 1000 yildan beri hech narsa o'zgarmagandek, ammo o'zgarishlar to'rt tomondan bosib kelayotgan edi.
Güzel Turkistan, sen gene buldun. Ah ah ah, güllerin suldun.
Otlar chopishga qanday o'rgatiladi? Avval ular sekin-sekin choptiriladi, zo'r tushmasin deb oyog'ini yerga tekkizmay, maxsus darvozaga osib qo'yib, muallaq choptiriladi. Keyin esa ot bor kuchi bilan chopadi. Endi bu arg'umoq qoya va daralar ustidan ham bemalol sakray oladi. Ammo ot jadal chopayotgan paytda bir narsaga qoqilib yiqilsa, yo oyog'iga tushov urilib tizgini tortilsa, yuragi yorilib o'ladi. Yo bo'lmasam, go'ng arava tortadigan baytalga aylanadi. Suhbatdoshimiz Volkovga ko'ra, Turkiston avangardi ayni kuchga to'lgan paytida oyog'idan chalindi. Davron to'xtatgan avangard ham deyishadi. Turkiston avangard rassomligi haqida gap ketganida yana Volkovga quloq beramiz.
И Волков очень много своей бригады художественной. Тасыкбаев, Карахан, Подковыров очень много участвовал в строительстве этой жизни. Потом, со временем, когда за это стали платить деньги, появились государственные заказы, началась борьба за заказы и, естественно, приспособление к тем форумам, которые приемлемались, так сказать, сверху государственным образом.
Улар өзләрече иҗат кылышканда гөзәл сурәтләр чизишти. Кейин хөкүмәт назар уларга түшти. Пул эвазига социалистик рәсемләр чизып бер дишти. Бу рәссамлар өчен кыен палла булды. Көпләр синди, рәсемләрнең сифаты хамин кадәр булып калды. Туркстанны 5-кә бөлгән Сталин режимы рәссамларны социалистик реализм дигән торкавокның ичиге тыкты.
Гүзәл Туркстан, сәнгә нә булды.
Урал Тансықбаев көпчілік назарыда реалистик тоғ манзаралары чизадыган рассом. Амма Урал Тансықбаев Туркистан авангарды деген йоналышының бұлақ башысыда турган илғар модернист рассом екені көпчілік үчін номалым қалды. Тансықбаев ижадының ілк палласыда яраткен асарлары фавқұллада санат асарлары еді дейді рассом Бабур Исмаилов.
Урал Тансықбаевы ілк асарлары өз доғыдан oldiga yurib ketgan asarlardan bo'lgan, o'z davriga to'g'ri kelmaganligi faqat shu narsa bo'lgan. Mana yillar o'tib biz hozir tushunamiz, Ural Tansiqboyev avangard rassomlaridan bir avangard yo'nalishiga o'z qo'lini, o'z zimmasini qo'shgan rassomlardan deb biz tushunamiz bu narsani.
Tansiqboyev o'tgan asrning birinchi yarmida chizgan suratlari jumladan beda ko'targan ayol obrazi ayni davrda ijod qilgan Picasso tasvirlari bilan uyqash. Tansiqboyevning choy ichayotgan o'zbek asarida esa Magritte va Dali asarlaridagi dahshat ishoratlari bor. Rassom Tansiqboyev o'z davridan o'zib ijod qilgan edi deydi Bobur Ismoilov.
Misol endi Ural Tansiqboyev ijodi bilan tanish bo'lsangiz agar haqiqatan boshligi ishlab boshida ilk asarlari keyinchalik asarlaridan juda ham farq qiladi. Xuddi har xil insonlar ishlaganda, lekin san'atkorda, san'atda, ijodkorda mana shunaqa narsa bo'ladi, yo'q emas. Misol mana Ustom Mo'minning ish asarlarini olib qarasangiz, Sovet davri kirib kelishdan oldingi asar, eng zo'r asarlari o'sha davrda chizilgan. Sovet davrida ham zo'r asarlar qilgan, lekin xuddi boshqa rassom chizgan dedi. Bilasizmi, shunaqangi farqi bor. Men o'ylashimcha ijodkor zamona bilan birga yashaydi. Men o'ylashimcha ijodkor go'payt zamondan oldinga ham o'tib ketadi. Lekin biz hammamiz strijon bizni nima deydi, qanaqadir bir ilohiy narsa bo'lsa ham juda ham ko'p berilmasa kerak deb o'ylayman, bilmadim endi. U sovet davrida u sotsrealizm degan juda ham kuchli tasviriy san'atda ham qatanat hamma tomonlariga bir tomonlari bilan birga tasviriy san'atda ham juda ham kuchli ideologik chegara qo'yilgan. Men o'ylashimcha natija shu bo'lgan faqat o'sha ideologik ramkaga ideologik chegaraga to'g'ri kelmaganligi uchun o'sha ilk asarlari kritikaga nima bo'lgan, nima deydi, kritikaga tushgan deb o'ylayman. Lekin aslida men o'ylashimcha ilk asarlar juda ham misol Ural Tansiqboyevni sovet davrida yozgan manzaralari ham o'zgacha ajoyib. Faqat Ural Tansiqboyevni kesiga mansub asarlar, boshqa hech kim unaqa ish qila olmaydi. Men ishonchim komil bu narsada. Bu Sovet davrida Oral Tansiqboyev boshqachasiga chizib ketdi, rassom sifatida aynib ketdi deb bo'lmaydi bu narsa.
Rassom Tansiqboyev o'zining 70 yilligiga bag'ishlangan ko'rgazmaga yoshligida chizgan suratlardan tanlash uchun 1974-yilda Nukusga bordi. O'sha paytda Nukus muzeyida rahbar bo'lgan Igor Savitsi xotiralarga ko'ra, o'zining ilk ijod namunalarini ko'rgan Oral Tansiqboyev o'ta ta'sirlangan, qanoti qayrilganini, katta parvozdan mosuva bo'lganini ich-ichdan anglagan. Har holda Oral Tansiqboyevning 1974-yilda Nukusdagi mehmonxonada yurak xurujidan vafot qilgani rost.
Güzel Turkistan, sen gene buldun. Oh oh oh, güllerin sudu.
Yana bugungi kunlarga 2010-yilning fevraliga qaytamiz. Qor bosgan, qahraton sovuq shamollar ufurgan Moskvadagi Sharq san'ati muzeyi devorlariga osiqlik suratlardan quyosh nuri yog'iladi. Bundan 90 yil oldin suratlarga muhrlangan Turkistonning davrlarini yorib o'ta olgan nurlari. Ko'rgazma rahbari Yekaterina Yermakovaga ko'ra, bu shunchaki suratlar ko'rgazmasi emas.
Это выставка не просто изобразительного искусства, а здесь мы пытались дать намек, не представить, конечно, среду, в которой это искусство формировалось и возникло явление туркестанский авангард. Эту среду мы дали легким намеком в виде среднеазиатских халатов. Здесь еще есть и паранджи, и другие аксессуары традиционного быта.
Biz bu ko'rgazma vositasida Turkiston avangardi degan hodisaning qanday yuzaga kelganiga ishoratlar qildik. Rasmlar bilan birga ko'rgazmaga chopon va paranjilarni ham qo'ydik. 1920-30-yillarda Turkistonda suratga olingan fotosuratlar ham ko'rgazmadan o'rin olgan.
Güzel Turkiston, sen gene buldun. Güzel Turkiston, sen gene buldun. Sabah vakitsiz güllerin sözü. Oh oh oh, güllerin sözü. Çamallar barbat, kuşlar ham feryat. Çamallar barbat, kuşlar ham feryat. Hammasi mazun, bulmaz mi dilşat? Oh oh oh, bulmaz mi kuşlar uçmaz bahçelerinde. Oh 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 bahçe.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxirosh sahifasi.
Afg'oniston shimolida joylashgan Foryob viloyati markazi Maymana shahrining janubiy qismida joylashgan qishloqlardan birining nomi Beshikli. Ushbu qishloqda uzoq yillardan beri beshik sandiq tayyorlanadi. Ana shu bois qishloqqa ham Beshikli deb nom berganlar. Beshikli qishlog'idagi usta Ismoil xonadonida ko'p zamonlardan beri erkaklar yog'ochdan beshik va sandiq tayyorlab, ayollar esa ularni turli naqshlarda ranglaydilar. Usta Ismoil ayoli Bibixol ona ham beshik va sandiq bo'yashda mohir. Yoshi anchaga yetib qolganiga qaramay, hali ham ishlaydi. Kunlardan bir kun usta Ismoil xonadonida bo'lganimda Bibixol onaga mikrofon tutib, qachondan beri ushbu kasb bilan shug'ullanayotgani haqida so'radim.
7-8 yoshlikdan qana shu tayinchini qildik, to'g'alagacha. Biz qavsidan beri shuning bilan biz bor. Shuning aytaman emas. Qadimlarga yaxshi ediki, rangimiz puxta edi, rangimiz yaxshi edi, biz edi. Ularga ketdi. Bularga zindiq qo'yilaydi, zindiq ham yetdi, hozir zal bilan qo'yamiz. Sal qul mast edi, chaylardi. Qadim kirayinlarni ko'rsangiz, bir qo'ysangiz ketmaydi.
Olish qadim kirayinlar nima o'zi topilmaydi?
Bilmadim, shorizdan yetdi kun bo'ldi. Endi kirayinlarni nochorlikdan, noilojidan qilamiz, zig'iri qolamiz, sakkiz taylarni qaynatamiz, bisiramiz.
Endi mana shu hunarni, shu kasbni kimdan o'rgangansiz?
Ota bobomizdan qolgan kishi, mana ota bobomizdan bizga mana mulla bo'lmaydi, bachalarda o'rgani mana bizlarga ham kisib bo'lib qolibdi. Masa kisib qiyoqdan shuni aytamiz.
Yaxshi. Mana shu kisbingizdan xushsizmi, rozisizmi?
Kisbimizdan xush, biz shukur, rohatmiz. O'tgan joyimizga kecha ham kunduz ham mana shuni aytamiz ana. Biz og'izni olsin ketgan edik.
Yaxshi. Endi bir kunda mana shu sandiqlarni aylaysiz. Bir kunda necha sandiqni aylaysiz? Qancha vaqtga
bir kunda bahar o'tsak, kechasi mana 9-tasini qilamiz.
Kelinlarni, bachalarni qancha odam tarbiyalagansiz?
Shukur, 2 ta kelin bor. 4 ta qiz, 2 ta sib ketdi. 2 ta oldimga. Shukur. Shu kelinlar, qizlar, nevaralar shuna qilalar.
Boshqa ham shogird tarbiya qilgansizmi ulardan boshqa?
Shogird tarbiyalaganmiz. 3-4 ta shogird chiqarganmiz. Shogirdlar modimizda ustav olib chiqqan. Yaxshi bo'ldi, bizdan xo'sh.
Ular menda o'zim u ish qiladi.
O'zlari o'zlari bitta ish qiladilar.
Endi mana shu qilayotgan ishlaringiz, mana shu kashtalar, naqshalar, shularni o'sha qadimdan qolgan naqshalar, kashtalarmi shular yo'q? O'zlaringiz bir toza bir naqshalar, kashtalar
chiqaryapti. O'zlari zaqam-zaqam naqsha chiqardi. Qadimki boshqa rang edi, endi hozir boshqa rang chiqotibdi. Endi ham juda bizlarning rangi rang boshqa joyga yoqdi.
Ko'proq sizlar faqat qilayotgan ishingiz mana shu sandiq va bo'shi, ha?
Sandiq bor, bo'shi bor, bor, sandiq bor, sandiqcha bor, nishlarni qilamiz.
Yaxshi.
Ozodlikning chodir xiyoli uchun Kobuldan Olim Ko'hkan.
Bugunga shular, yana ozodlikning chodir xayolida uchrashguncha, xayr omon bo'linglar azizlar.